Presenta al Messia tal-event tal-Spiritu Santu, għalla li jista kollox dawar il-moħna fejġeċ il-qabna bl-Spiritu tijak, biex da kollu li aħna namlu, f'din il-kamra jkun ta' gloria li jkun ta' ġita l-poplu tagħna. Bħal kulla oħra tal-kamra, din il-laqa qiegħda tiġi video streamed mod dirett u tkun trasmessa fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament fi stadju ulterjuri. Minuti. Qiegħed niklob illi l-minuti tal-aħħar laqa jiġu konfermati. Nħodha li qbila allura minuti huma konfermati. It-tieni għajtin fuq l-aġenda tal-lum huwa l-abbozza liġi li jemenda l-kodiċi kriminali abbozz numru 117. Naddu għal klawsola numru 2, jekk hawn xi remarki. Il-mikrofon jekk jogħġbok Ministru.
Mela ħanaqra l-emenda. Mela, il-klawsola numru 2 għandha tiġi emendata kif ġej fl-artiklu 190 capital B kif miżur bl-imsemmija klawsola 7, il-kliem uffiċjal pubblika għandu jkollu l-istess tifsira kif moti lilu fl-artiklu 92 u għandu jinkludu wkoll uffiċjal tal-Unjoni jew uffiċjal nazzjonali ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea minn barra Malta u kull uffiċjal nazzjonali ta' pajjiż terz. Għandhom jiġu sostitwiti b'dan li ġej uffiċjal pubbliku. Għandu jkollu l-istess tifsira kif moti lilu fl-artiklu 92 u għandu jinkludu wkoll uffiċjal tal-Unjoni jew uffiċjal nazzjonali ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea minn barra Malta u kull uffiċjal nazzjonali ta' pajjiż terz. Jiġri hawnhekk qed nitkellmu fuq tibdil iktar għal skop ta' kjarifika ta' dak li huwa uffiċjal pubbliku. Dik hija l-iskop tal-emenda.
Aw x'għad tixtieq għaddi xi remarki, please?
L-emenda rajnija hija emenda sempliċiment fil-format ta' kif inkluba nkella qed nużaw l-istess kliem tal-abbozzi li diġà diskutejna fil-Parlament.
Tajjeb. Mela naddu għall-vot fuq l-emenda, dak favur dak kontra, l-emenda ddiet. Issa naddu għall-vot dwar il-klawsola numru 2. Dak favur, dak kontra, klawsola numru 2, għaddiet naddu għal klawsola numru 3.
Klawsola numru 3. Nxew korrejt. Din hija klawsola xaw tajjeb li wieħed ngħidu illi hekk kif intqal ukoll meta ġie diskuss fil-plenarja. Qed temenda tliet, mhux qed temenda skużani, qed titrasponi tliet direttivi tal-Unjoni Ewropea. Waħda minnhom huwa dwar għajnuna legali fi proċediment penali u allura din l-artiklu 3 ta' dan l-abbozz huwa appuntu huwa definizzjoni ta' espressjoni ta' jnuna legali, ovvjament biex tkun konformi ma' direttiva u hemm definizzjoni ta' dan u hija ntisa biex temenda l-artiklu 355 capital A capital T.
Rimarki jekk ġobtu? Grazzi, m'hawnx rimarki, mela naddu għall-vot fuq klawsola numru 3, fuq hemm klawsola numru 3, dawk favur, dak kontra. Mela l-emenda klawsola numru 3 għaddiet, jekk joġbok il-Ministru jagħmel rimarki fuq klawsola numru 4.
Mela l-klawsola huma numru 4 hija ntisa biex titkellem fuq għalmin għandhom, għalmin għandhom japplikaw dak li għadna fi klawsola numru 3 ġifieri l-għajnuna legali u hemmhekk kemm imniżżel in-nies li għalihom għandhom tapplika din il-klawsola dejjem in linja mal-direttiva in kwistjoni illi ħanikkwota wkoll għalli jista' jkun id-direttiva li hija direttiva 2016/1919 EU, id-direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill datata 26/2016 għal dak li għajnuna legali għal persuni suspetti jew akkużati bi proċediment penali. Jow, għal dawk li jekkim sejħa requested persons fej jitħlu l-European LAWs, jekkim sejħa LAWs li huwa l-European Arrest Warrant li għal-beneficju forsi jekk hawn xi ħadd li qed qed jismana dwar dan suġġett pjuttost tekniku, huwa estradizzjoni bej u fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li huwa proċedura iktar spedita, iktar definita kif għandhom isiru trasferiment ta' persuni li jkunu hekk imsejħa requested persons minn stat membru għal ieħor.
Grazzi Ministru, jekk hawn xi rimarki, dottore?
M'tantx se jkun hawn rimarki għal sempliċi raġuni li dak li qed isir f'dan l-abbozz huwa trasposjoni ta' liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri fej dak fej se jibqgħu sabiex biss trasposjoni ta' dawk id-dispożizzjonijiet, ir-rimarki mhumiex se jkunu ħafna, anki għaliex fis-sitwazzjoni li qegħdin naħseb li laqas aħna stess m'aħna suppost qegħdin hawnhekk f'dan in-numru, u allura r-rimarki se jkunu limitati għal fejn it-trasposjoni mhijiex eżattament mad-direttiva.
Grazzi. Naddu għall-vot fuq klawsola numru 4, dak favur, dak kontra. Jidher li klawsola numru 4 diet u niklob il-Ministru jippreżenta klawsola numru 5.
Konkorru dawk ir-rekwiżiti preċedenti hija dwar assenjazzjoni ta' avukat tal-Unjoni Legali skont dak li tkellimna iktar quddiem u hija wkoll emenda għal l-artiklu 355 capital A, capital U, capital H tal-kodiċi penali tal-kabtissa tal-Iġijiet ta' Malta.
Grazzi ħafna, naddu l-vot fuq klawsola numru 5, dak favur dak kontra, jide il-klawsola diet u niklob il-Ministru resta il-klawsola numru 6.
Mela, il-klawsola numru 6 qed nitkellmu dwar hekk imsejħa persuni mfittxija vulnerabbli. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu jidher li jista' jkun ippermetti li biex qed nirreferu. Qed nirreferu għax hawn nofis legali already. Iva. Hawnhekk jidhir li qed nidħlu issa fl-implementazzjoni tad-direttiva l-oħra jista' jkun jolle hux hekk. Qed nidħlu fl-implementazzjoni tad-direttiva 800 tal-2016 illi huma persuni vulnerabbli. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll din id-direttiva titkellem tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill 11 ta' Mejju tal-2016 fuq safeguards proċedurali għat-tfal li jkunu jew suspettati jew akkużati fi proċedimenti penali. U allura daħal il-kunċett ukoll ta' mhux biss ta' suspettati vulnerabbli, però il-klim ta' persuni infiċċija vulnerabbli.
Grazzi Ministru. Naddi għal-vot fuq klawsola numru 6. So, kommenta dottor Komodini Kakija. Grazzi, dak favur dak kontra, klawsola numru 6 diet, niklop il-Ministru għek joġbu jatina l-kommenti ti għaw duraw klawsola numru 7.
Issa, għawek u kol, se jkun għaw...
Il-mikrofon, Ministru, għax naħtaw l-għu l-fada.
Zani. Għawek se jkun għaw emenda pjuttost twila fis-seba, ħanaqra u forsi blajnuna taħ nkun qed nispjega wkoll jekk kienx hemm xi wkoll osservazzjoni li kienet se tagħmel ukoll onorevoli Komodini Kakija f'dan ir-rigward. U se naqra testwalment dan li ġej se naqra l-emenda, Mr. Chairman. Il-klawsola 7 għandha tiġi emendata hekk kif ġej. Fl-artiklu 534, capital A, capital G, capital D, subparagrafu B, kif miżjud bl-imsemmija klawsola 7, il-klim persuni infittxija għandhom jiġu sostituiti b'dan li ġej. Persuni richiesti fil-verżjoni Maltija biss biex tiġi ovvjament lan tagħha jidher li requested persons bil-Malti.
Sorry, Ministru, intom għandkom kopji ta' dawk jiġu?
Għandkom ħax assassejtkom, skużani. Għandek kopja tal-għu.
Grazie.
Għax għaddejni għom qabel jidir li korret.
Nistgħu nkomplu.
Ija. Skużani, mela. B, fl-artiklu 534, capital A, capital G, capital D, sub-artiklu 1 kif miżjub li nsemmiha klawżola 7, minnu fih wara l-klim skont it-titolu 4, parti 1 it-tieni ktieb, għandhom jidħlu l-klim skont it-titolu, skont dan it-titolu fil-verżjoni Maltija biss. C, fl-artiklu 534, capital A, capital G, capital D, sub-artiklu 2, sub-paragrafu B kif miżjub li nsemmiha klawżola 7, il-klim fl-ewwel stadju xiera tal-proċedimenti għandhom jiġu sostituiti dan li ġej fl-istadju l-aktar bikri u xiera tal-proċedimenti fil-verżjoni Malti biss. Qed jirreferu ovvjament li mhux biss ikun fl-istadju xiera, però wkoll fl-istadju bikri, jiġifieri qed jgħid fl-iktar żmien inizjali tal-proċediment. Ovvjament ukoll hawnhekk qed jirrifletti traduzzjoni iktar fedila ta' dak li hemm fit-test Ingliż. D, fl-artikolu 534, capital A, capital G, capital D, sub-artiklu 2, paragrafu B, sub-inċiż 3 nomin numbers, kif miżjub li msemmiha klawżola 7, il-klim kif provdut fl-artiklu 10 u 1534, capital A, capital G, capital J, u 534, capital A, capital G, capital J għandu jiġi sostituit dan li ġej. Kif provdut fl-artiklu 1534, A, capital A, capital G, capital J, u 534, capital A, capital G, capital K, fil-verżjoni Malti biss. Paragrafu E. Fl-artiklu 534, capital A, capital G, capital D, sub-artiklu 3 kif miżjud, blim semmeja klawżola 7, il-klim, l-informazzjoni msemmija fil-subartiklu 2 u 3 għandhom jiġu sostituiti b'dan li ġej. L-informazzjoni msemmija fil-subartiklu 1 u 2 emenda F in brackets. Fl-artiklu 534, capital A, capital G, capital F, subartiklu 2, paragrafu A, kif miżjud b'l-insemmija, klawżola 7 minn flok il-klim din id-direttiva għandhom jidħlu l-klim dan it-titolu fil-verżjoni Maltija biss. G in brackets for artiklu 534, capital A, capital G, capital A, sub-artiklu 6, kif miżjub li nsemmiha klawżola 7, il-punteċċatura minnu fih wara l-klim jew persuna adulta xieqa oħra kif li msemmija artiklu 534, capital A, capital G, capital E, u 534, capital A, capital G, capital N, għandha tidher kif ġej, u jew fil-verżjoni Maltija biss. H in brackets fl-artiklu 534, capital A, capital G, capital H, sub-artiklu L, kif miżjub li msemmija klawżola 7 minnu fih wara l-klim kun mhux invażiv u għandu jitwettaq minn tabib jew professjonist, għandu jidħlu l-klim tal-kura tas-saħħa fil-verżjoni Maltija, fil-verżjoni Maltija biss. Dawma l-emendi għal klawżola 7.
Impoġġu kollox fl-ambitu li għedin nsi namlu taħ dan it-titolu, bażikament bit-trasposizjoni ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea, għedin noħolqu titolu ġdid taħt il-kodiċi kriminali, titolu ġdid illi qiegħed jagħti lil-kull minuri, ġifri lil-kull persuna taħt 18-il sena, illi tkun taħt suspett li kommettit reat, li tkun taħt arrest, li tkun qed issegwi interrogatorju, li l-pulizija jitolbuha tmur l-assa, li l-pulizija jridu jkellmuha, qegħdin nagħmlu permezz ta' trasfużjoni ta' liġi tal-Unjoni Ewropea, qegħdin nagħmlu ċari d-drittijiet li dawk il-minuri se jkollhom f'dawn iċ-ċirkostanzi. Dan għandu allura ifisser illi l-awtoritajiet tas-sigurtà u l-awtoritajiet inkluż il-pulizija, għandhom linji gwidi ċari illi bihom mhux biss ħajsegwu din il-liġi, iżda li bihom ukoll se jwettqu dawn id-drittijiet. Jiena nifhem illi suppoż diġà għandhom il għaliex m'aħniex qegħdin nagħtu xi dritt iktar milli diġà għandna. L-artiklu 5 tal-Konvenzjoni Ewropea, tal-att tal-Konvenzjoni Ewropea u l-kazistika tal-Rati Maltin diġa jagħtu dawn id-drittijiet lil kull persuna suspettata. Fil-każ tat-tfal, l-Unjoni Ewropea iddeċidiet illi tadattom aħjar dawk id-drittijiet għall-każ u l-pożizzjoni tal-minuri. U allura fil-waqt li huwa tajjeb illi qegħdin nagħmlu din it-trasposjoni tal-liġi Ewropea, nistieden il-pulizija eżekuttiva sabiex tassigura ruħha illi għandha mhux biss it-taħriġ l-uffiċjali tagħha imma wkoll il-linji gwidi. Ċertament forsi bħalissa il-pulizija eżekuttiva għandha xogħol diffiċli ieħor li qiegħda twetta u minn hawnhekk irrid nirringrazzja lil kull uffiċjal tal-pulizija tax-xogħol li qegħdin iwettqu f'din il-kriżi tal-COVID-19, però hekk kif ikollhom ftit ċans żgur illi jridu jassiguraw ruhom illi din il-liġi tkun segwita u implementata sew. Irridu nagħmlu dik l-assikurazzjoni ilha li x'inkella se jkollna diffikultajiet meta jitresqu l-qorti dawn it-tfal jew inkella jkollna diffikultajiet fi proċeduri partikolari illi jiġu istitwiti minn rappreżentanti ta' dawn it-tfal fil-qrati u allura fil-waqt li nilqa trasposizjoni ta' din il-liġi Ewropea b'introduzzjoni ta' kapitlu ta' titlu ġdid fil-kodiċi kriminali tagħna irridu nkunu ċerti illi għandna r-risorsi u l-ħejjejna li nanfusna tajjeb għalija.
Yes, Ministru.
Ħaġa ħadd kondizzjoni tal-osservazzjoni li għamletlhom li komodini kakija għalkemm m'hemm xejn partikolarment ġdid. M'hemmx dubju li qed nikkodifikaw b'mod iktar formali issa dak li suppost ilna nagħmlu minħabba anke trattati oħra li aħna marbuta bihom. M'hemmx dubju li jiena ħa nieħu commitment minn hawn nagħmilha ċara li inkun ċar ukoll mal-Ministeru tal-Intern f'dan ir-rigward u ovvjament rid ikun hemm kwistjonijiet ta' riżorsi umani kif ukoll taħriġ u administrative capacity tajba biex ovvjament da li qed ngħidu jiġi onorat fil-prattika ġibri dik ħadd kondizzjoni tagħha għalkemm kollox isu baqa' l-istess minn ambitu ta' drittijiet ovvjament ta' iktar kif suppost l-affarijiet hum iktar kodifikati allura wieħed iktar se jkun irid ikun viġilanti li dak li qed ngħidu ma jibqax fuq fil-liġi però jiġi osservat fil-prattika.
Grazie.
Ibra ħadd kondizzjoni tagħha u naqbel matar.
Grazie ħafna. Issa mela ngħaddu għal vot dwar l-emenda ta' klawsola numru 7, dak favur dak kontra l-emenda numru 7 għaddiet u issa ngħaddu dwar il-vot ta' klawsola ġdida numru 7. Dak favur dak kontra. Klawsola numru 7 għaddiet. Mistoqsija hija dwar klawsola numru 1 issa.
U qed ninnota bil-permess tagħkom forsi tistgħu bħala amiku skur jatgħinuni wkoll. Jiena naħseb hawn żball ieħor fl-abbozz. Illi hawn seba' darbtejn. U x'hekk. Ġifieri irrid nagħmel emenda li jista' tiġi 8 u 8 tiġi 8 tiġi 9. Għax dik hija fid-dikjarazzjoni fl-aħħar, rajt, imma qed niġbed l-attenzjoni li issa jmiss allura 8.
It-tieni 7.
Jekk hemm bżonn issa wara nħejjuha u x'taħseb? Aħjar nagħmilha. Ma għandek raġun. Ma tistax tagħmel ili ju, ma tista' għandek idea kif is-sortu jkun hawn dak, sortu Peter Grek huwa x'jismu fihom.
Nagħmluha malaj. Mela, taddiha klawsola numru 7, Ministru.
Mela, hawnhekk. Ovvjament, għawet jirregola proċedura li minnu avukatu ħadem il-qorti jifemma mal-ewwela dok li huma proċedimenti li jsiru bil-biebin magħluqa għal raġunijiet ħafna drabi ta' konfidenzjalità jew biex wieħed jipproteġi x-xhud jew biex wieħed jipproteġi wkoll l-akkużat u hawnhekk qed ngħidu li f'daw il-każijiet u ma għandhom ikunu bil-bibi maluqa hemm isuwe a general blanket provision li qed ngħidu meta jinvolvu tfal taħt l-età ta' 18 sena jew ġifri biex ninkludu il-protezzjoni għal dak li huma tfal taħt 18 sena. Mela le?
Fala principju nagħmel naqbel ħafna ma' din il-klaw sena. Nafx nistax jew nisa ftit u nagħtu ftit iktar deskrizzjoni lill-imħallef jew il-maġistrat. Li anke f'dawk iċ-ċirkustanzi fejn minħabba s-sensitività eċetera, jħoss li għandu jżomm.
Jiena naħseb biex u wieġbek l-Onorevoli Herrera. Ma naħsibx illi aħna għar jekk hux qed naqblu għaw għax naqbel li għandha tkun hekk, imma naħseb hekk qed nagħmlu. Illi l-artiklu 531 aħna biss qed inżidu lu biċċa, ġifieri mhux qed niżnatu raw dak li hemm, ġifieri li hemm fil-531 u jidhir li qed tgħid inti huwa kontemplat f'dik id-disposizzjoni tal-liġi se nħalluh. Etna, blu ekkax, jien ekkit nishtaqa tiġi u koll, ġviri.
L-impressjoni li jatniħu mill-labbot suwa, illi dak li jem issa fl-artiklu 531 sa jibqa kifinu. U għallura diskrezzjoni tal-magistrati u tal-imħalfin li dejjem eżerċitaw fil-konfront tal-minuri se tibqa.
Mish mittif sa.
Jien ekkit. Nax, pero jekk il-kollega diċ jemenda dik id-diskrezzjoni?
Le, jiena qed nistennija kważi, għax dik donna li tidher limitata biss għall-minuri, le dik.
Le, jien ma jidhirlix hekk, fil-każ
il-5-3-1 5-3-1 ma jidhirlix li limitata għall-minuri.
Jekk tista' tiċċekkja
onorevoli
nara. U xejn, jien jidhirli li hija miftuħa, ġifieri.
Però l-emenda li qed nagħmlu issa hija li fil-każ tat-tfal ħatkun mingħajr id-diskrezzjoni tal-imħallef ma' awtomatika se tkun bil-bibin magħluqin. Id-diskrezzjoni tibqa' l-oħrajn
l-artiklu 531 il-qorti għandha żomm istituti tagħha bil-miftuħ. Iżda fil-qorti meta l-qorti tista' iżomm istituti tagħha bil-magħluq kull meta jidri l-ismih tal-kawża jekk isir bil-miftuħ jista' joffendi s-sens tal-mistiegħu jew jagħti skandlu. F'kull każ bħal dan il-qorti għandha qabel xejn tagħti digriet fuq daqshekk u fih tagħti raġuni li għalija għandu jsir hekk. Tieni, meta s-seduta ssir bil-magħluq ħadd ma jista' jippubblika rapport tal-proċeduri taħt il-piena stabiliti għad-dispezz lejn l-awtorità tal-qorti. Ġifieri.
Bil-maluqa
ma smax. L-qorti tista' żomm is-seduta tagħha bil-maluqa. Maluqa qed tissel.
Bil-maluqa.
Le ma tgħidx bil-maluqa.
Il-5-3-1 l-abbot qed jgħid bil-bibin maluqa. Jekk il-5-3-1 ma tgħidx bil-bibin maluqa, allura hemm xi ħaġa ħażina.
Bil-maluq.
Jek tista' għax għandi l-konsulent legali.
Dottore, jew
jekk tiġi għal
hemmhekk ma tinsabu xejn, nafu li minħabba kif hemm ċirkostanzi.
Dikor shall hold in its sitting with open doors. Nevertheless, the court may hold its sitting with closed doors. So, tinżidu in all cases involving children below the age.
Fit-test Malti, bil-bib maluq.
U daw ċedu bibi maluq.
Bil-maluq. Jiġifieri meta inti, meta il-konsulent legali għamlet translation, għax kienet qed tuża l-liġi bl-Ingliż. Għamlet il-translation tagħha u mhux il-translation tal-liġi. Jiġifieri
dik trid tiġi.
Dik trid tiġi.
Bil-maluq.
Bil-maluq.
Qed tiġi.
Għax kif qiegħda se?
Għax hawnhekk fil-xisma qiegħda bil-bibi maluqa, mentri l-531 mhux qed jgħid bil-bibi maluqa, qed jgħid bil-maluq. Għallu għed n-namenda di wkoll, u bija, miexie ma n-dunajna bija. Thank you.
Mela għed n-namlu għemenda uħra l-din.
Ija da bil-malu.
Bil-malu. Il-juvenile court jien bil-bibi malu, għajru di kunu.
Il-juvenile court jiva, ma tibdeġax għanda liġi specifika.
Kemx il-proċedur. Memx pubbliku u xe, ġivra t-istax taqbat mu, tajt għan isma għawza tal-juvenile jena, li veri. Deġa hemm dak il-format. Mela deħa
bil-malu.
Bil-malu. Le,
mela, ministru, l-ewwel ħanaddu għall-emenda tan-numri. U mbagħad naddu għall-emenda ta' klawsula 8. U mbagħad naddu. Mela, naddu tan-numri jekk
jogħol.
Tan-numbering? Mela, naddu għall-emenda li ħan emendaw in-numru 7 u n-numru 8 u jiġu n-numru 8 u n-numru 9.
Klawsula 7 qiegħda fuq bozz. Sissa l-ewwel klawsula mmarkata 7 għandha tiġi. Le, mux l-ewel, klawzala, t-tien, klawzala. Għalfej, konkludejtek. Iġifiri, s-sefin it-tien, wahda suppost edha qabel, orrejt. L-ewel, klawzala markata sabanda, tiġi numerata bħala klawzala, 8 u klawzola 8 għandha tiġi numerata bħala klawzola
9.
Ara, jekk tiddu tara wara, ara.
Mela,
hemm l-istess ball.
Ħa ngħaddu għall-vot fuq il-klawzola ta' tibdil tan-numri dak favur dak kontra. Il-klawzola dwar tibdil tan-numri għaddiet. Grazzi, issa ngħaddu il-
Għamlu l-onorevoli.
Emenda dwar il-klawsula fejħan biglu bil-maluqa għal-bil-maluqa.
Għaw l-istess problema.
Mela,
għax l-Inglis.
Sittajt li għandek l-emenda bl-Inglis u li t-teżentawk mill-li taqra.
Eħe, mela.
Le, fuq il-number 7.
Fuq il-7. Le, t Ara, tuni ċax. Għadni kem rajt l-emenda ta' klawsula 7. Irrid nixbet l-attenzjoni għal min se jikkorreġi u joħroġ bla bozz finali illi din tapplika wkoll għal dak li hemm fit-testing. U qed nifhem milli l-kumitat bil-permess taċ-ċermen qed jeżentani milli noqgħod naqra t-test Ingliż. Grazzi.
Taqra il 531 kif emendata? U allura lill-orti tajnija ordni il-liżom il-bibin maluqa fil-każijiet li involvu tfal u diskrezzjoni li tala il-bibin f'każijiet oħra u mbagħad allura rridu ndaħlu emenda oħra għaliex l-aħħar frażi jew l-aħħar parti mill-aħħar sentenza dan l-ewwel paragrafu jgħid f'kull każ bħal dan il-qorti għandha qabel xejn tagħti digrit. Jekk jien lill-qorti qed nobbligat għal il-bibin m'għandix bżonn tagħti digrit. U allura f'kull każ bħal dan għandha tinbidel il-kliem f'kull każ jew inkella nħalluha u tagħti digrit fil-bidu.
U tajt. Taħsbux, taħt niftaħ diskussjoni.
Kifem, nista' nħallihom il-qorti tajt permezz tal-artiklu 5311 tal-kodiċi kriminali, il-bibin qed jingħalbu.
Jekk mhux għall-partijiet, għal min għandu interess li segwi li jkun jaf li hemm dik dritt tal-qorti li tivvieta. Ara, ħudha mill-punt ta' vista ġurnalist, ġi segwi kawża. Ufdaqa waħda saf il-bibin maluqin. Dak li jkun jekk il-marixxall li għaddilu digri tiegħu hemm digri tal-qorti, dak li jkun ħajfhem ir-responsabbilità x'inhi. X'imbagħad.
Fimta għax li qed jgħid l-onorevoli Aquilina illi non ostante li jkun hawn il-liġi jiġu verbalizzat li qed tagħlaq il-bibien għad tenur ta' dik id-dispożizzjoni tal-liġi.
Għax
mill-aspett loġistiku għallin qasem verbalu. Naħseb min jaħdem il-qorti, naħseb li qed jgħid l-onorevoli Aquilina jagħmel sens għax ikun hemm l-affarijiet verbalizzati.
U dak li jkun jgwida ruħu mill-ewwel.
Ekku.
Inti kellek xi mozzjoni dwar il-klawsula numru
8. Għaxet nara li l-artiklu 664 mbagħad jgħid id-deċiżjonijiet jistgħu jiġu mogħtija bil-magħluq fil-każijiet biss imsemmija fl-artiklu 409 u 531. Ġifieri anke dik id-deċiżjonijiet tkun magħluqa u mogħtija bil-magħluq.
Għax qed jeroga minn prinċipju ġenerali li l-proċeduri huma pubbliċi.
Le. Meta jiġi biex meta l-qorti tiġi biex tiddeċiedi illi tagħlaq anka dik id-diġitali li tagħmilha bil-magħluq, għalhekk importanti li jkun hemm id-digrit.
Li jkun hemm id-digrit,
għax imbagħad tkun l-element tal-pubbliċità
qudiemu għall-inqas hemm iż-żerbar.
Ok, però dan ifisser li rridu għax m'għandix il-fazzjon qudiem, ifisser li għandna emendaw.
Ifisser li l-unika emenda li rridu nagħmlu hija bil-bib magħluq.
Magħluq, mela li għandu qudiem.
Actually bil-magħluq.
Bil-magħluq, mela. Fil-klausola.
Allora, klausola 7, fit-tieni klausola, il-klim bil-bibim malu għandhom jissostituti bil-klim.
Ġiet 8, di klausola 8. U xe? Imma ħadu bqa 7.
Ħadu. Mela. At this stage. Ġi
ħassir 7, u l-oħra, l-ewel 7 ħassir 8.
Għaxem klausola 7 fuq, ħanaqra jek. Fittini klausola ta' klausola 7. Ta' me sens jek jow?
Fittini klausola...
Billi għanna tu 7, salek jett...
Fittini klausola indikata bil-numru 7.
Sew. Aħna bid-dinnijom il-numbers.
Għala wahda, jemmen, ma ta'
Aħna bid-dinnijom.
Jekk għaddejna emenda qabel.
Aħna minna emenda, l-emenda l-ewwel wahda x'kienet li saret numru 8.
Il-7 baqgħet 7.
Fil-klawżola seba rinumerata 8.
Seba baqgħet din.
Allura.
Le bl-emenda għamilna rin.
L-ewwel wahda saret 8.
Għax tikkella tmur qabel.
Mela di baqgħet 7 tajjeb. Sewa, skużani.
Lele, hang on a second.
Ma allora hanno il ċaraw, hanno ragione, guarda come sei il fuo, adì.
Ma la chiede il tine il seba, le ue seba saret minia, o tine seba ba at seba.
Iġifiri, il clausola seba bit-titlu zida ta' titlu ġdid mal-kodiċi, saret number 8 flabots, Iva. Alright, mela, dak li aħna votajna bħala clausola seba,
issa
ġi number 8.
Ekku.
U dak diġa votajna, inti għandek il-vot tajjeb ċarfu
għamela?
Għax votajna fuqa qabel ma emendajna l-numru tagħha.
Ekku.
Mela, ok. Mela hekk korrejt.
Fikas nerġgħu nieħdu.
Ah, tiġi klawsola 7.
Ejn nieħdu vot fuq klawsola 7, u nerġgħu nieħdu vot fuq klawsola 8 ma ġara xejn. Ħadd tkun iċ-ċarata.
Għax ma nafx ċar
minn
għax ġiet 8 ħad tiġi. Ejn ħelsu s-seba. Għandek emenda lija. Naddu lila, u bat nerġgħu nivvotaw
fuq ix-xi. Ma tħux li ġejja 8 u ġejja.
Le, dik
seba, mela ħanibda bdi.
Ibli. Dik bil-magħluq kull ma tittamel.
Mela, fi klawżola numru 7.
Eżatt.
Ekse tiġi li. Fi klawżola numru.
Permetteli, fi klawżola numru 7, il-klim bil-magħluq għandhom jiġu sostituiti bil-klim bil-magħluq. Tajjeb hekk?
Proset.
Ok.
Ma kummettija minnihom, dak favur, dak kontra, il-klawżola ddiet. Issa ħanieħdu vot fuq il-klawsola li għarġajna n-numerajna u minn seba ġitminja.
Ġitminja.
Mela, ħanaddu għal-vot fuq klawsola numru 8, dak favur, dak kontra, il-klawsola numru 8 għaddit ukoll. Il-ministru jispiegawla issa il-klawsola li ġiet numerata numru 9 u li qabel kienet tidher numru 8.
Ekku. Mela, wek qed ngħidu bażikament żewġ affarijiet importanti. L-ewwel ħaġa huwa dak li kienet qed tgħid ukoll. L-onorevoli Komodini kakija qabel il-pulizija għandhom obbligu illi isegwu din il-proċedura dejjem, però anka fil-kuntest tal-mandat tal-Rest Ewropew skont deċiżjoni kwadru jekk imsejħa deċiżjoni kwadru 2000/584/JHA kif ukoll qed it-tieni punt huwa illi il-persuna, il-requested person, jew persuna suspettata o akkużata għandha dritt ukoll illi f'ċerta ċirkostanzi fejn ċirkostanzi jiġġustifikaw dan tibdel l-avukat tal-għajnuna legali li jkun assenjat lila.
Hekk hawn xi kummenti, m'hawnx kummenti, ngħaddu għall-vot dwar il-klawsola numru 9, dak favur, dak kontra, mela klawsola numru 9 għaddiet ukoll.
Fejn kif ma jkunux kawżi
indikati jikun jistaj biddell l-avukat tal-Igrejt jew. Għalxek l-limita għalli, vera li toħroġ minn il-Convention Ewropea, imma direttiva Ewropea, imma għaxan lek bini mi kollu avukat tal-għajnuna legali, forsi mux k-sodisfat fil-servizzi tiegħu jew m'għandux fiduċja bih. Jikollu jibqa' dak l-avukat. Naħseb li għandna nestenduha għal ċirkostanzi kollha. Ġifieri jekk il-persuna tista' tiġġustifika mal-ġudikat raġunijiet validi għaliex tixtieq biddel avukat tal-għajnuna legali. Għandu jkun across the floor, across the board, nara
jiena. L-osservazzjoni tiegħi, jekk ikunx l-avukat tal-għajnuna legali of your own choice, hija xi ħaġa bir-ramifikazzjonijiet kostituzzjonali ta' drittijiet umani apparti minn di. Hawnhekk mhux qed ngħidu hekk. Hawnhekk mhux qed ngħidu, hawnhekk qed ngħidu. Illi f'ċirkostanzi li jiġġustifika tista' titlob li tibdel l-avukat. Mhux qed ngħidu l-avukat tal-għażla tiegħek. Ġifieri qed tifhem x'qed ngħid ġifieri illi to be fair fi proċedimenti normali, hekk imsejħa normali, jiġifieri mhux mill-quta minn dan li qed nagħmlu hawn. Inti xorta tista' tagħmel rikors biex tibdlu l-avukat tal-għajnuna legali jekk ikollok raġuni għalfejn. Però ma jfissirx li dak huwa l-avukat of your own choice, għax ħaġa totalment differenti milli qed ngħidu. U x'hekk.
Tabel miegħek. Però jekk allura dan il-poter ġej jeżisti. Jiġifieri jekk inti tista' f'kawżijiet normali tagħmel rikors biex inti titlob minn għandu jiġġudika jibidlek l-avukat tal-għajnuna legali. Għaliex inħass il-bżonn illi f'dawn il-każi partikolari dan id-dritt jiġi inserit bħala tali.
Għaliex risposti hija sempliċi għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar trasposizzjoni ta' tliet direttivi illi ovvjament saru eżattament skont id-direttiva partikolari. Hemm direttiva illi qed tgħid dan li huwa direttiva 2016/1919 li hija direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill illi ovvjament aħna marbutin bid-dritt Ewropew li nagħmlu trasposizzjoni dak.
Wieħed seta' għamil sew, però wieħed seta' wkoll jargumenta billi jgħid li dan id-dritt ġa jeżisti bħala prinċipju ġenerali.
Stajna ħadda dik ir-rotta.
Grazzi.
Spunt mill-li qal il-kollega l-Onorevoli Herrera li inti ikollok sistema illi il-gvern ħallas bis-sistema tal-legal aid lill-avukat tal-għażla tiegħek, ċertament illi timplementa u teżegwixxi ferm aħjar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem mill-li jkollok istituzzjoni tal-legal aid magħluqa kif qegħdin issa. Ma jfissirx illi waħda jaħjar mill-oħra jew waħda jaħjar mill-oħra. Id-diffikultà hi li wieħed irid ikun ċert illi tagħmel l-għażla li tagħmel il-legal aid huwa tal-standard illi huwa meħtieġ biex il-proċess ikun dak li nsejħulu proċess xiera. Jekk forsi ngħaqad mal-kollega Herrera, forsi l-Ministeru tal-Ġustizzja jkun jista' jaħseb jekk għandniex nersqu għall-istituzzjoni fejn ikollok il-legal aid illi tingħata lill-avukat tal-għażla tiegħek. Teżonera wkoll ċertu responsabiltajiet minn fuqek bħala Ministru responsabbli għall-istituzzjoni tal-legal aid u anka forsi tagħmel iktar miftuħ is-sistema li wieħed jista' jagħżel l-avukat tiegħu.
Niċċara ftit biex nkonsolhom ħafna f'din l-erja. Fil-passat kellek sistema fejn qed mhux de jure de facto. Dak li kunu għet jaddu kumpenazzjoni u d-magistrati u kienu kollum kawzi u d-rati inferiuri kienu attualment jaslu l-avukat li jiduma xie kienem sistema fejn inti bnidem kien jiddikjara li għandux mezzi, juġurament un-bad kien jiprezent avukat li jishtiħi għabbad u l-qorti kien manu li jiburat 3.1 mela pala prassi qabel kienet sistema jina fil-opinjoni tijaj aħjar mill-li jellum fejn l-individu bażikament kellu x-xelta ta' avukat tiegħu fil-kamp kriminali mhux fil-kamp ċivili. Meta mbagħad kien jsir il-ġuri dikha kienet ħaġa oħra, dak mbagħad kien ikollok l-avukat tal-għajnuna legali, l-avukat tal-istat, u allura kien l-istat jipprovdilek l-avukat li jkun hemm. Però fl-istadju ta' kumpilazzjoni int kellek dritt tagħmel l-avukat tiegħek. Issa, x'naħseb jien? Naħseb jiena li sfortunatament mingħajr ma nitfa' l-ebda dell ikra fuq l-avukat li hemm fil-lista. Minħabba ħafna konsiderazzjonijiet, anke minħabba il-fatt illi legal aid hija binata mal-kurasiji. Ħafna mill-avukati li aċċettaw għall-kariga ta' avukat tal-Unjoni Legali mhumiex avukati li huma normalment speċjalizzati fil-kamp kriminali. Kważi ħafna minnhom huma avukati li d-solitu jaħdmu fil-kamp ċivili. Allora, again, jiena nikkondividi dak li qed tgħid l-avukat għaw il-deputat il-kollega tagħna Komodini Kakija. Fis-sens li hija wieħed jissoliċitak jew jħajrek tinvestiga u tara jekk wasal xi żmien ukoll li f'Malta inbidlu s-sistema tagħna tal-legal aid, nerġgħu nirrevertu għas-sistema li kellna qabel, forsi nagħmluha il-metodu ta' kif wieħed jitħallas mod aktar restringent. Għax ir-raġuli għaliex kienet bidlet kienet waħda pekunjarja fis-sens illi kien hemm minn qal żmien Shadow Minister kien niftakar il-Ministru Austin Gatt illi kien qal li kien derlu illi kien qed isir abbuż mis-sistema għal dawk li huma ħlasijiet. Allora jiena naħseb li illi jekk tiġi introdotta din is-sistema u jkollok metodi aktar restringenti ta' kif jisiru ħlasijiet u l-pagamenti, naħseb ikun nkunu nsaħħu din istituzzjoni.
Grazzi Ministru Herrera, jekk ta' argumenti mhux. Ministru ħana d-dua l-vot.
Għagħa nir-ringrazzja s-sottomissjonijiet li għal-kem mumiex neċessarjament fl-ambitu ta' dak li għanna t-najdu li għadet l-onorevoli Komitu Kakija u l-ħabib u l-kollega tijaj l-onorevoli Herrera. Il-kussjoni tal-Istitut tal-Għajnuna Legali saru ħafna permutations u għaxa ħagħa ħankun ċaru ġeħtaras u ġeħtaras kem biex ta' ministraħ u kem biex ta' ċerta illi iċ-ċittadini illi jaċċedu l-qorti u li mandomx mezzi verament qed jindew sew. Ġifieri mhux se noqgħod ninħeba wara subajja li huwa challenge kontinu biex dan taċċerta li huwa effiċjenti u li n-nies qed jinqdew. Qed jinqdew fis-sens jien jinqdew fis-sens li minħaqqu dan il-benefiċċju jingħata rappreżentanza ta' kwalunkwe avukat fimni medju għaliex da qed tittoħodha ġifieri. Rappreżentanzi jista' jkollok rappreżentajba ħażina anyway anke jekk tmur fil-privat ma dik opinjoni jiġifieri fis-sens opinjoni suġġettiva mhux se nidħol fiha. Però illi jkollu rappreżentanza denja hija poġġu hekk fil-qrati tagħna u bħalissa nista' ngħidilkom illi għaddej anke preview ta' dal-istitut ħa naraw kif l-aħjar ikun effiċjenti, ikun b'saħħtu jagħti dan jagħti dan is-servizz u kif ukoll jirrispetta prinċipju importanti illi huwa prinċipju li nħarsu leh dejjem kemm jista' jkun hemm fiduċja bej l-avukat u min jingaġġaha għaliex din hija relazzjoni iktar milli servizz li mort tixxi minn għand grosser hija relazzjoni intom tifhmuna ħafna minnkom li hija relazzjoni li tikollok fiduċa biex timxi l-qudiem. Ġifieri nirringrazzakom tas-sottomissjonijiet tagħkom u naċċertakom li hija xi ħaġa li hija under review biex hekk hemm bżonn nibdlu fejn hemm bżonn. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru, ngħaddu għall-votazzjoni fuq klawsola numru 9, dak favur dak kontra klawsola numru 9 għaddiet. Ngħaddu issa għall-klawsola numru 1, dak favur, dak kontra. Mela klausola numru 1 għaddit nemkom, it-titlu, chairperson, il-ministru kjoġu fissatra it-titlu.
Akt li jkompli emenda il-kodiċ kriminali ta' bissa tal-liġi.
Grazie ministru, dak favur, dak kontra, mela it-titlu għadda nemkom. Ministru u l-grupp kollu, issa dan l-abbozz ħajmur għand il-kumitat, inti jekk joġbok tista' biex kun jistgħu jikkoreġu.
Grazzi, nuħħaġa grazzi Chairman. Nipproponi l-kumitat jawtorizza l clerk of the House biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-remunerazzjoni meħtieġa. U xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn. Jekk hawnx qbil jekk.
Grazzi. Dak favur, dak kontra, naqblu. Qbili President tal-Kumitat jipproponi l-Kamra li l-abbozza liġi li jemenda kodiċ kriminali emenda number 2 għaddiet mill-kamra b'emendi li se nippreżentawhom bħala pakkett wieħed hux veru. U d-diskussjoni fuq l-abbozza liġi huwa konkluża. Naddu issa t-tieni għajtin fuq l-aġenda li hija l-abbozza liġi dwar il-devoluzzjoni ta' ċerti setat ministerjali abbozz numru 101. Naddi għal-klawsola numru 2 li għandna marbuta magħha. L-ewwel skeda. Kjoġ bok klawzola numru 2 fuq abbozz tal-liġi numru 101. Irid kopja kjoġ bok il-Ministru Herrera. Grazzi Ministru.
Grazzi.
Skużani. Ministru għaddi għal jispiega l-klawzola numru 2 bat jekk għandu xi emenda fuq għal kjoġbu jipprezenta.
Mela, dan huwa bozz ta' liġi illi ovvjament l-importanza prinċipali tiegħu hi iktar fl-iskedi milli fil-klawżola ta' qudiem għar-raġunijiet ovvji fejn hemmhekk sar screening ta' bosta liġijiet jidhir li qed nitkellmu fuq 30 liġi jew leġiżlazzjoni sussidjarja li ġew skrinjati u lan tiegħu ħankun ċar mill-bidu huwa li l-poteri ministerjali jiġu iktar ċirkost kritti u restritti fis-sens illi fejn pariri li jkunu pjuttost tekniċi ma jkunx il-ministru illi fl-aħħar mill-aħħar joqgħod jiffirma digriet, jiffirma ordni, però jkun il-persuna f'entità, f'awtorità partikolari, f'aġenzija partikolari illi jkunu jieħu dik id-deċiżjoni teknika. Allora sar dal screening biex kemm jista' jkun daw il-poteri ma jibqgħux f'idejn il-Ministru per jiġu fil-poteri tal-nies tekniċi. Ħankun ċar dan mhuwet inaqqas xejn minn dak illi għandhom jagħmlu hum obbligati illi jagħmlu l-Ministru mhux is-seta għaliex wara kollox il-poter in-naħa l-oħra tiegħu huwa responsabilità, ma jonqos xejn mir-responsabilità tal-Ministri illi jagħmlu policies u strateġiji, però m'għandhom x'ikun huma li jiffirmaw affarijiet illi jkunu tekniċi, ma jnaqqas xejn laqqas mir-responsabilità politika tal-Ministru partikolari għal deċiżjonijiet li jittieħdu fid-dekasteru tiegħu mhux għal dak biss illi huwa legali, illi huwa kontra l-liġi, però għal dak illi huwa responsabilità politika li hija ovvjament iktar wiesa u li tmur iktar il-bot minn dak li hu legali u mhux legali u dak li huwa kontra l-liġi. Però hija responsabilità politika fis-sens wiesa. Ġifieri ma kienx l-iskop ta' dal-abbozz li għamel dan, però ċerta setat li ma kienux jagħmlu sens li jibqa' jiffirma il-Ministru affarijiet li huma pjuttost tekniċi di natura. Għandhom joħduhom in-nies tekniċi anka bl-iżvilupp li kellna biex ngħidu hekk fil-fiżjonomija tagħna lillum ma baqgħux biss dipartimenti governattivi, però hemm aġenziji, hemm dawk li huma National Regulatory Authorities illi ovvjament qed jieħdu deċiżjonijiet ta' kuljum fuq l-erja tagħhom. Ġifieri dali qed jagħmel bażikament il-klawżola 2 qed jirreferi għall-iskedi u qed jagħti tifsira ta' dak li sens jibu fl-iskeda fl-opinjoni tiegħi issa jekk taqblux jew ma taqblux mew ħaġa oħra, però fl-iskedi huma ċari għal dak li qed nirreferi.
Grazzi. Xi kummenti?
Diġġet fil-plenarja l-oppozizjoni taqbel ma dal-proċess. Anzi, jena għed li kemm jista' jkun dan għandu jkun proċess li jsir darba fis-sena u kull sena il-gvern jiġi bozz ta' liġi illi jiġi b'daw l-emendi ħalli inkomplu fil-proċess ta' devoluzzjoni tal-poteri. Hemm ukoll l-aspett politiku illi l-esperjenza Turina li ħafna ministri jispiċċaw fuq il-medju tagħhom affarijiet illi effettivament ma jkunux qegħdin. Huma jieħdu deċiżjoni dwar ma sempliċiment jiffirmaw u allura huwa tajjeb, però naturalment hemm ukoll l-aspett li wieħed irid jara l-qudiem ta' kif nirresponsabilizzaw anka b'mod pubbliku lil min ikun qed jieħu deċiżjonijiet fuq dan il-livell. U allura forsi anka biex nkun propositiv daqsxejn iktar, naħseb li wieħed għandna nibdew nikkunsidraw ukoll illi l-persuni li jiġu vdati b'dawn il-poteri l-iktar qed nitkellmu dwar bordijiet u entitajiet li huma mmexxija minn board jew minn kunsilj jew whatever, insibu xi forma ta' sistema kif jista' jkun hemm ukoll skrutinju bħalma hemm skrutinju permezz tal-Kummissarju għall-istenżers fil-ħajja pubblika. U allura wieħed jista' jibda jikkunsidra hemmhekk illi la darba huma jassumu wkoll responsabilitajiet ta' daw id-deċiżjonijiet li jkun hemm xi forma ta' oversight illi wieħed jista' fil-waqt li mhux bil-forsi jiċċellenġja id-deċiżjoni għaliex dak hemm proċeduri partikolari, imma li jiġu osservati ċertu prinċipju, ċertu imġiba korretta, wieħed irid jibda jikkunsidra wkoll li jimxi f'dik id-direzzjoni għaliex issa il-deċiżjonijiet ser jittieħdu minn persuna ħadd jassumu responsabbiltajiet u bħalma il-Ministru f'ċertu ċirkostanzi għax jiffirma u jassumi responsabilità politika u jġorra trul parlament u trul il-Kummissarju, hekk ukoll dawn il-persuni għandu jkun hemm mod kif wieħed jista' jitlob rimedju ta' dak it-tip mingħajr ngħidu ngħid forsi ma jiċċellenġa dik id-deċiżjoni b'mod dirett permezz tal-qorti.
Grazzi. Ministru Herrera.
L-unex meta hemm autoritajiet li huma regolatori, il-kontabilità politika ma teżistix, fis-sens. Jekk jiena għandi awtorità li tagħti liċenzja jew ma tagħtix jew tagħti permezz jew ma tagħtix, jekk deċiżjoni ma tkunx kif suppost kellha tkun, jekk ma jiġix ippruvat li kellek interferenza mill-Ministru, allora m'hemmx kontabilità politika. Hemm kontabilità politika biss jekk il-Ministru ma jkunx għażel fit and proper persons. Jekk inti tkun għażilt in-nies kif suppost u dawn għandhom jiddeċiedu mod awtonomu, inti bħala Ministru m'għandekx kontabilità politika. Issa qed nistendu għalli, ġifieri sal-lum bażikament huma l-awtoritajiet regolatorji fil-funzjoni tagħhom bħala tali fejn il-Ministru m'għandux għalfejn jagħti l-akkwijaċċenza tiegħu. Issa qed ninżiduha għal daqa f'kwistjonijiet li huma anke ta' pura amministrazzjoni. Jiena I tend li naqbel u hekk anke fil-plenarju illi kwistjonijiet li huma tekniċi u kwistjonijiet li huma ta' pura amministrazzjoni għandhom jkunu taħt ir-rimit tal-Direttur Ġenerali u Permanent Secretary u tal-entità. Però għamilt enfasi u ħarġina minnha illi r-rwol taċ-ċivil u r-rwol tal-politiku huma differenti fis-sens. Illi kemm jista' jkun il-gvern m'għandux il-Ministru m'għandux jinterferixxi dak li huma pura amministrazzjoni. Però mill-istess mod il-ċivil m'għandux jissejvi ta' ostakolu fit-twetti tal-policy u tal-politika tal-Ministru l-għaliex. Għax għalhekk u għalhekk, għalhekk hemm il-gvern, il-gvern jgħid hemmhekk biex jikreja policies, il-kabinet, mod kollegjali, mod kollettiv, jiddiriġi il-policies li bżonn isiru. Issa x'kultant, there is no hard and fine line between the two, biex x'kultant aħna l-ministri inġieli niskontraw difkultajiet amministrativi burokratiċi biex aħna nimplementaw id-deċiżjoni tagħna. U tiġi mhux dejjem, jdulek iva ma tgħaddix. Tijak, għalix il-poteri ta' ċivil, u mizzar li s-kem tasbu, il-poteri ta' ċivil, speċi u għatem s-kem u burokrasija, mux s-kem u burokrasija fil-sens ħagġa negativa, il-poteri ta' l-burokrasija hija wesa ħafna. Frija naqbel ma dal proċess illi namlu devoluzzjoni f'kwistjonijiet li huma ta' pura amministrazzjoni jew affarijiet purament tekniku. Però rridu naffermaw u nerġgħu ngħidu li kwistjonijiet ta' policy, kwistjonijiet ta' direzzjoni politika, dik dejjem għandha tieqpa' l-prerogativa tal-gvern li jkun wara kollox elett mill-poplu.
Grazzi Ministru Herrera, mela ngħaddu għall-vot fuq.
Nagħmel naqra osservazzjoni fuq li qal. Naqbel fil-prinċipju mali għad jiġifieri il-pass li jmiss. Illi rridu naraw xtip ta' responsabilta' se jkollhom. Ovvjament għandhom responsabilta' li jagħmlu u jaqtu tmirhom sew jekk jagħmlu xi ħaġa kontra l-liġi hemm ir-reperkussjonijiet. Il-Ministru għandu l-istess responsabilta' li jekk jaf illi da jekk mhux qed jagħmel xogħol u ġiet ta' kondizzjoni tiegħu irid jagħmel xi ħaġa, jiġifieri hemm tidħol ir-responsabilta' politika kif attinti. Però mhux qed neskludi wan li dal-proċess jiġi riveduut għaliex inti jekk mhux f'sena, però matul iż-żmien se jimbdu entitajiet oħra ġenzi oħra ġifieri iva għaliex le illi dan ir-review ikompli jsir bla dubju u jekk ikun hemm mezz il-qudiem nitkellmu kif jistgħu wkoll MP jirrispondi u ministru jirrispondi u għalfejn daw in-nies m'għandhomx ikollhom livelli ta' skrutinju differenti ġifieri għalli jekk tajt qed ngħid iva dipreopriet tajm irridu. Però ċertament mill-banda l-oħru huwa pass il-qudiem li
jidellijaw bilant fuq il-prinċipju li qed jiġi diskuss, issa ngħaddu għall-vot fuq klawsula numru 2, inti għandek xi emenda?
Sekonda, għandi jiena qiegħda klawsula numru 2 skeda ma niċċekkek ix marbuta. Skeda 1
jiena qed iżid.
Din era ministru.
Ivi Valera. Ma jiena qed nara li.
Skeda wieħed.
Jiġifieri nista' nagħmilha meta niġi għal ministru jekk għandix nagħmilha maqtu. Issa. Għax imbagħad l-iskedi huma ovvjament. Dimu sa teżentawni mill-qari tagħha.
Le, kulħadd għandu kopja tagħha di. Le, mela, mela. Neżentaw mill-qari tagħha, noħdu eżred. Aqra, aqra.
Nistgħu neżentawk, però qed jindikawna li tittażel lingwa u lingwa waħda tittaqra bil-fors.
Jekk naqblu bejnietna mhux aħna nagħmlu huwa
minn iġi.
Jekk naqblu. Ma l-emend għandak tliet pejġi. Le le. Tliet, tliet faċċa 1, 2, 3.
Mhux xira kollha ċemel, faċċa
dur nejt. Aħna jekk kulħadd qabel li neżentawk neżentawk.
Klawsula numru 2 skeda wieħed. L-iskeda wieħed għandha tiġi emendata hekk kif ġej, paragraf huwa minnu feħ qabel il-partita li temenda l-ordunanza dwar l-esplosivi kap 33 tal-Liġi ta' Malta għandha tiżdied il-partita ġida li ġejja. Kodiċi artiklu, mela, għalfejn din iċ-ċans.
Il-parti naħseb mhux il-partita. Partita?
Jiġifieri l-ewwel għalhekk kux qed ngħid sew. L-ewwel x'ismu kif qiegħda awtorità pubblika u t-tieni jekk kif ġej u x'hekk. Alright, alright, alright. Mela, awtorità pubblika li tfisser il-Gvern ta' Malta madu din il-Ministeru d-Dipartimenti tiegħu, awtoritajiet lokali u kull korp maqut maqud kostituit permess ta' liġi, għandha tiġi autorità pubblika li tfisser gvern ta' Malta. Ma' dottir il-Ministeru u dipartimenti ti' autoritajiet lokali u kull korp maqud kostituit permess ta' liġi u tinkludu bordijiet li jkollhom autorità b'liġi li joħorġu warrants għall-eżerċizzju ta' xi sena jew professjoni.
Bażikament qed issir ċara illi board li jiddeċiedi ħruġ ta' warrant. Jew eżerċizzju ta' xi sena professjoni jista' jkun hemm judicial review dwarhom skont il-469. Naħseb kienet diġà ma hekk hija ċara iktar.
Mela, paragrafu B. Fir-raba kolonna tal-partita li temenda la dwar il-portijiet ħilsa ta' Malta kap 334 minn flok il-klim. L-artikolo 3-1 A, B, D, E. Effetta la dwar il-trasferment tal-artijiet tal-gvern għandhom jidħul klim. Artikolo 31 A, B, D, E. Jew effetta la dwar l-artijiet tal-gvern. C'è, fil-verżjoni bl-Ingliż tar-raba kolonna li tirrigwarda l-artiklu 17 tal-partita li tkompletament dalat dwar il-periti kap 390 fuq il-klim. Of the act għandhom jidħlu off the act. U paragrafu D. It-tieni t-tielet tar-raba kolonna tal-partita li tirrigwarda dalat dwar il-patrimonju kulturali kap 445 għandhom jiġu statwiti bil-kolonni li ġejjin. Artiklu 300, subartiklu wieħed il-warrant biex tiġi pratikata professjoni ta' konservatur, restauratur għandha tingħata mill-Ministru fuq rakkomandazzjoni tal-Bord u għandha tiġi firmata mill-Ministru u l-President tal-Bord. Għandha tiġi il-warrant biex tiġi pratikata professjoni ta' konservatur, restauratur għandha tingħata mill-Bord u għandha tiġi firmata mill-President tal-Bord. Onorevole Herrera, tinaħħu lek potera, ġifieri fuq il-biċċa. Mela, artiklu 36, subartiklu 4, jew jirrakkomanda l-Ministru sospensjoni il-kanċellazzjoni jew ir-revoka tal-warrant, jew jordna sospensjoni il-kanċellazzjoni jew, artiklu 46, subartiklu 4, jew jirrakkomanda l-Ministru sospensjoni il-kanċellazzjoni revoka tal-warrant, ċertifikat pratikanti jew reġistrazzjoni skont il-każ. Għanda tiġi jew jordna sospensjoni kanċellazzjoni jew ir-revoka tal-warrant ċertifikat pratikanti jew reġistrazzjoni skont il-każ. Artiklu 39 subartiklu 1 paragrafu A jikkonsidra applikazzjonijiet għal ħruġ ta' warrant taħt din it-taqsima u jagħmel raccomandazzjonijiet fir-rigward lill-Ministru għandha tiġi jikkonsidra applikazzjoni ta' ħruġ ta' warrant taħt din it-taqsima u jieħu deċiżjonijiet fir-rigward. Artiklu 40 subartiklu 1 il-Ministru jista' fuq parir tal-Bord. Bordi bil-miktub jissospendi, għanda tiġi l-bord jista, bordi bil-miktub jissospendi. Artiklu 40, subartiklu 2, paragrafu A, warrant tista tiġi ċeduta lill-Ministru. Tiġi warrant tista tiġi ċeduta lill-bord. Artiklu 40, subartiklu 2, paragrafu B, ċertifikat pratikanti jista jiġi ċedut lill-Ministru, tiġi ċertifikat pratikanti jista jiġi ċedut lill-bord. Artiklu 40, subartiklu 2, paragrafu C, reġistrazzjoni bħala persuna li għandha l-ħila tal-patrimonju tista' tiġi ċeduta lill-Ministru, għandha tiġi reġistrazzjoni bħala persuna li għandha ħila tal-patrimonju tista' tiġi ċeduta lill-Bord. Artiklu 42, subartiklu 1 il-Ministru jista. Fu rakkomandazzjoni tal-Bord jirrikonoxxi kull assoċjazzjoni professjonali lokali ta' konservaturi restawraturi bħala korp approvat. Għandha tiġi l-Bord jista' jirrikonoxxi kull assoċjazzjoni professjonali lokali ta' konservaturi restawraturi pala korp approvat. Approvat. Artiklu 42 subartiklu 2. Dak ir-rikonoxximent għandu jkun soġġett għal dawk il-kondizzjonijiet il-Ministru jista' fuq rakkomandazzjoni tal-Bord fl-għoti ta' rikonoxximent jimponi jew kif jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi u jekk f'xi waqt xi waħda mill-kondizzjonijiet imsemmija qabel jew xi waħda mid-disposizzjonijiet kif miksuba jew preskritta ma tiġix osservata jew imetqa jew ikun hemm bidla materjali fiċ-ċirkostanzi li fihom ingħata rikonoxximent, il-Ministru jista' fuq rakkomandazzjoni tal-Bord jissospendi jew jirtira r-rikonoxximent. Għandha tiġi hekk kif ġej. Dak ir-rikonoxximent għandu jkun suġġett għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Bord jista' flotti ta' rikonoxximent jimponi jew jista' ikun preskritt minn żmien għal żmien u jekk f'xi waqt xi waħda mill-kondizzjonijiet imsemmija qabel jew xi waħda mid-dispożizzjonijiet kif miskjuba jew preskritta ma tiġix osservata jew qedqa jew ikun hemm bidla materjali fiċ-ċirkostanzi li fihom ingħata rikonoxximent, il-Bord jista' jissospendi jew jirtira r-rikonoxximent. Artiklu 50 subartiklu 1. Is-sovrintendent jista' bl-awtorità bil-miktub tal-Ministru jidħol f'ftehim. għanda tiġi il-sofredentent jista' jidħol fiftejn. It-tieni proviso għall-artiklu 50 sub-artiklu 1. Iżda wkoll ma jawtorizza l-sofredentent biex jidħol fiftejn ta' self jew tal-lokazzjoni l-Ministru għandu jikkonsulta l-Kumitat dwar l-kondizzjonijiet li għandhom jiġu inklużi fiftejn ta' self jew tal-lokazzjoni. Għanda tiġi hekk kif ġej. Iżda wkoll qabel ma jidħol fiftejn jew self jew tal-lokazzjoni sofredentent għandu jikkonsulta l-Kumitat dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu inklużi fiftejn ta' self jew tal-lokazzjoni. Artiklu 50 sub artiklu 4. Is-sofrintendent dwar li konsulta mal-kumitat jista' jirrakkomanda lill-Ministru li jirrevoka l-tim ta' self għandha tiġi hekk kif ġej. Is-sofrintendent jista' wara jikkonsulta mal-kumitat jirrevoka l-ftehim ta' self jekk jogħġobkom eżentawni mil-lingwa Angliża.
Għaw xi kummenti jekk jogħġobkom, mela naddu għall-vot. Fu l-emenda ta' klausula numru 2, dak favur dak kontra, l-emenda ta' klausula numru 2 għaddiet, issa naddu għal-vot fuq klausula numru 2, dak favur dak kontra klausula numru 2 kif emendata għaddiet ukoll. Issa kif joġbu l-Ministru jispjega klausula numru 3.
Mela le, klausula numru 3 hija ntisa b'mod ċar illi dak li għadda fuq klausula numru 2 japplika wkoll.
Klausola numru 3 ta' bħal klausola preċedenti. Iva lele qabel ċekkjajtek kont. Jirreferi biss mhux għal dak għall-liġijiet però wkoll għal-leġiżlazzjoni sussidjara għaliex il-livjuri saret kienet tinkorpora wkoll il-leġiżlazzjoni sussidjara.
Proset, għaw xi kummenti fuq klausola numru 3, naddu għall-vot fuq klausola numru 3, dak favur dak kontra, klausola numru 3 għaddiet nemkon, naddu għall-spjegazzjoni tal-Ministru klausola numru 4.
Ma mela lele ewwel ħaġa klausola numru 4 fis-subartiklu 1 tagħha qed tikkonferma dak illi sar qabel idħul fis-seħħ ta' dan l-att li ovvjament. Jekk inxem xi ordnijiet xi awtorizzazzjonijiet li saru mill-Ministru dawk huma validi, ovvjament irid ikun hemm cut-off date illi mhux jiġu b'xi mod xi ħadd jittenta jimpunja jew iwaqqa' xi ordnija xejn tisma' skont din il-liġi l-ġdida dik mhux suppost iffirma l-Ministru, però suppost iffirma xi ħadd ora allura bil-fors kellu jkun hemm din il-cut-off date importanti għal dak li huwa t-tieni Is-subartiklu 2 ħankun ċar li maħruġa qabel skont ċwaħda mill-iskedi. Hija l-istess qed tirreferi t-tnejn kull notifika ordni skema regola regolament ħatra delega direttiva e autorizzazzjoni legament magħmula juri qed joqogħdu attenti li l-cut-off date huwa l-entrata in vigore meta tidħol fis-seħħ l-abbozz bin-numru 101. Ovvjament dak li sar qabel huwa sejf dalix sar skont il-liġi. L-idei li ovvjament ma jkunx hemm xi perjodu partikolari, xi window partikolari illi ma nkunux koperti b'xi liġi u xi ħadd jgħid isma' din id-deċiżjoni u din l-awtorizzazzjoni din regolament din l-iskema ma saritx għabbażi tal-liġi li kienet valida f'dak il-mument partikolari.
Grazzi Ministru, hekk hawn xi kummenti. Mawx kummenti, grazzi mela naddu għal votazzjoni dwar klausola numru 4, dak favur dak kontra, klausola numru 4 għaddit nemkon. Il-Ministru jekk joġbu jaqra l-emenda ta' klausola numru 1. Klausola 1. Fi klausola minflok il-klim, lat. Għandek.
Data, xovjament,
Klausola 1, fi klausola 1 sub-artiklu 1, minn flok il-klim l-att tal-2019 dwar id-devoluzzjoni ta' setat ta' ċerti setat ministerjali għandhom jidħlu l-klim l-att ta' sena 2020 dwar id-devoluzzjoni ta' ċerti setat ministerjali. Grazzi.
So, mela, il-mistoqsija hija l-emenda verbali għal klausola numru 1, dak favur dak kontra, l-emenda verbali għaddit nemkon. Il-mistoqsija i klausola numru 1 emendata verbalment, dak favur, dak kontra, agreed, klausola numru 1 għaddit kif verbalment, għaddit nemkom kif verbalment qraħa l-Ministru. It-tiklu, il-Ministru qed joġbu jaqra l-klausola tal dan l-att, tiklu ta' dan l-att.
Ministru.
titlu?
Il-101 u xe. Il-101, mela. Il-titolu
Il-titolu fil-qosor ta' dan l-għatu għalat issa e kif korretta s-sen 2020 dwar id-devoluzzjoni ta' ċerti setat ministeriali.
Sewa da' favur, mela. Et ressa għal-votazzjoni, il-titlu ta' dan l-għat, numru 101, il-titlu ta' dan l-għat u għat dwar emendi diversi liġijiet u leġizlazzjoni sussidjari konformament ma' devoluzzjoni ta' ċerti setat ministeriali diversi entitajiet, dak favur, dak kontra, it-tiklu għadda nemkon. Issa ministru inti trid tagħmel formalment tiklob illi jarġa' jintbagħat għal correction dan.
Iva, grazzi sur Chairman, qed nipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskrivant tal-Kamra biex jikkorreġi żbalja tal-ortografija jagħmel ir-renumerazzjoni meħtieġa xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn. Grazzi.
Qabil, grazzi. Qabil li l-President tal-Kamra jipproponi l-Kamra tal-Abbozz tal-Liġijiet dwar devoluzzjoni ta' ċerti setat ministerjali għaddiet mill-Kumitat b'emendi. Id-diskussjoni fuq l-Abbozz tal-Liġi hija konkluża. Nirringrazzja lilkom tal-parteċipazzjoni tagħkom. Is-serata tajba nkomplu iktar xogħol fiċ-Chamber. Grazzi.